Gazteako podcastak.
Kaixo danoi, gaur omenaldi txiki bat egingo diogu euskal musikak utzi digun talde garrantzitsu bati. Aurten 5 urte bete dira Kerobia taldea banandu zenetik eta haiei omenaldia egin nahi diegu. Nola? Bueno, beraien musika entzun da, noski. Eta gainera taldeko protagonistekin hitz egiteko aukera ere izan dugu. Mikel Zorrilla eta Xabi Bandini gonbidatu ditugu, atzera begiradatxo bat botatzeko eta Kerobia garaia elkarrekin gogoratzeko. Ongi etorri danoi.
Itxaso
Emilia eta iruan eman zuten lehen pausua maketa atera eta gaztean maketa lehiaketa irabazi zuten. 2004an iritsi zen beraien lehen diskoa Gor disketxarekin eta bertatik atera dugu Harribitxi hau, beraien kanturik borobilenetako bat, Itxasoa. Eta orain iraganera begiratu eta nola ikusten dute protagonistek Kerobia garaia? Mikel Zorrilla taldeko bateria da.
Garai polita izan zen, asko ikasi genuen eta bueno, ba, gure bizitzaren zati garrantzitsuan ba lagun izan genuena, ez?
Eta zein oroitzapen ditu Xabi Bandinik?
Nik esango nuke, izan zela epoka bat oso valienteak izan ginenak, gauza asko bengatik, gure neurrian, eh? Baina bai nik uste konposatzeko momentuan, eta enbeste energia jartzen genuen hor, eta gero ere bai lan egiteko moduan, eta bar, eh?
Energiaz betetako taldea, ausarta benetan, Itxasoa entzuten ari gara eta lehen disko honetan ere belarrira esan.
Esan no bajo el gran hermano, tu no tienes por qué morir, tu no tienes por qué hacer. Pantalla beltza ikusteko eskuak tinko bizitzari eusteko sufrimendua zorionan bihurtzeko. Es natural.
Zenbat oroitzapen kantu honekin esnatu naiz, beraien bigarren diskoan. Aurkitu duguna 2006an kaleratu zen Kerobiaren bigarren lana, Ros Escargot izenekoa, eta asko gogoratzen dugun lana da, portada berezi horrekin, zuri beltzez egindako marraskia. Disko kontzeptuala izan zen, 11 historio txiki kontatzen zituena, eta badute garai hartako anekdota txiki bat, Xabi Bandini.
Ros Escargot, aurkezten ari ginenean, Bilbon jo genuen. Uste dut, Guggenheim inguruan edo zela, eskalariak ekin. Eta orduan, hori zen gure, lehenengo aldea, zapatean 5.000 edo, ez dakizuman 1.000 pertsona zaudela horra horrean, ez da. Eta, bueno, ba, oso urduri egunden, eta orduan, gertaziteken okerna pasatzen. Ez, kontzertu erdian, argi guztiak itzali zirela eta bertan bera erorizela eta bar, ez. Eta orduan, ba, bueno, sin más. Beti anedota hori adibidez, nola kerrera. Beti daukagu broma bat gure artean. Dela, ben azten ginenean, pizkatzua jendeari urbiltzen, en fin, kasu egiten zigutena, beti zeo zer pasatzen zela, ez? Eta beti gehazen ginela talde minoritario bat betean bezala, ez? Kasu hortan adibidez, oroitzena, garrasi batekin hasi nintzela berriro bigarren alde konzertua, en plan Super Iron Maiden, o sea, oso ridikula, baina, bueno, bestia guzti horrekin, ez?
Atera ziren, eta nik ez dut talde minoritariorik ikusten hemen inguruan, eh? Talde handiak bakarrik dakite erantzun hori ematen, kontua komplikatzen denean, eta talde handiak bakarrik sortzen dituzte halakoak, Maite Zaitut Tina. Guazen taldaren hirugarren diskoaren bila, orduan iritsi zen beraien trilogia, eta trilogia hortatik atera dugu materia organikoa eta gainerakoak lehendabizikoa. Hau, mezu bat zuretzako. Kerobia da gure gaurko protagonista, 5 urte pasa direlako talde nafarra banandu zenetik. Orain taldekideak beste proiektu batzuetan murgilduta daude, baina tarteka jarraitzen dute Kerobia garaia gogoratzen. Mikel Zorrilla.
Postean badaukat USB zar batzuk, no nortitu duen ja deskargatuta musika, eta ara noanean normalean Kerobia eukitzen dudanez, bai, noizbenka entzuten dute. Abesti bat baino gehiago, dizka osoan.
Eta Mikelek batez ere taldearen 4. diskoa entzuten du maiz, Papera eta Kartoia trilogiaren 2. atala.
Papera eta Kartoia iruditzen zait dela egin genuen lanik borobiena edo behintzat nerekin gehienen kajatzen duena.
Eta kantu bat aukeratu beharko balu?
Kris triste zoriontsu egun bat aukeratuko nuke. Nik uste dut bertako soinuak eta bertako sinteak eta lortu genuen enpastea eta bueno, estiloa iruditzen zait dela Kerobiaren esanguratsuena eta neri behintzat asko gustatzen zaidan abestia.
triste soriontsu bat Mikel Zorriak aukeratu duen abestia eta trilogia bukatzeko ontziak diskoa atera zuten eta denon barruak astindu zituen abesti hau. Agurrana entzuten ari zarena ontziak diskoak utzetako abesterako bat. Mikel Zorriari galdetu diogu, zein kanturekin unkitzen den, eta Xabi Bandini? Zein kanturekin unkitzen da Xabi Bandini?
Bago kantu bat, oso oso berezia izan zela momentu batean, eta bendikan ere berezia dena, ez dela Supernovaren zure panjearen itzali kartografikoa, ez da. Eta asuntoa da nola bakarai hortan, ba bueno, pues neska bat ezagutu nuen Madrilen, ez? Eta berari buruz hitz egiten dut, ez? Nik ezagutu nuenean, ba bere, ba ezagutu eta handikan aurrera joan ginen geratzen, zake, eta bueno, ne nobia izan zen gero. Eta nola bizi izan nuen nik, ba egun horiek nola bizi izan dituen, ez? Eta hor plasmatzen da, ez? Ba kantu horretan. Nik uste polita da, nire zako nintzen dut.
Begira, oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote ziteken. Galderak galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iritsi daiteke. Ta oinez jarraitzen du begira zer du.
Xabi Bandiniren gutxunetako bat, zure panjaren itzaldi kartografikoa, maitasun historio da guzti. 2017an Atortxu Rocken 20. urteurrenean berriz ere Kerobia talde alkartu eta denon oroitzapenetan gordeta geratuko den kontzertua eskaini zuten. Horrela bizi izan zuen Mikel Zorriak.
Ba, niretzako oso 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 berezia izan zen, ez? Atortxu Rockek, bueno, ba bere sanaiagatik, baino baita ere gurekin eduki duen erlazioagatik eta azkenean hor ere azkenan dauden pertsonak dira gurekin erlazioa dutenak eta ni behintzat oso gustora sentitu nintzen. Saiatu ginen taldean, bueno, ba denon artean adostutako abestiak errekuperatzen eta oso oso kontzertu berezia izan zen. Ba egon zen jendeagatik, guregatik, egon zen giroagatik eta bueno, egia zan, bueno, maitasun asko goratzen dut hori ere.
Horrelako zerbait berriz ere gertatzea zaila ikusten dute, baina aizu, beraien musika ez zaigu inoiz faltako. Gure artean musika eta nostalgia geratuko dira eta beraiek sentitzen aldute nostalgiarik.
Ez dago nostalgiarik, dagona da oroitzapen ona, baina gehien bat ikasketa oso ona izan zela, baina iruditzen zait, lehenbiziko diskoa hartatik, nola Roses kargotera pasa ginen, eta gero trilogia atera genuen, eta gero Supernova, ez? Nola bidai guzti hortan, ba, pillo bat ikasi genuen.
Talde batzuk beti gogoan izango bitugulako, eta beraiekin egindako bidaia bazoragarria izan zelako, ohore bat izan da kantu hauek berreskuratzea eta memoria freskatzea. Eta bai, bestei izango diegu, gauzak oso ondo egin zirela, gorakero bia.